etleyer adatlı radio. Eýnide sagly hormatly dinleýijiler. Bugun 2018-nji ýylyň 8-nji noýabr, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günlügimizi dinlemäge çagyrýar. Bugun programamyz Aşgabatda näberli adamlar güýjelerini protest bildirip köçe germeklerini goparyp taşlaýar. Türkmenistan'daki daşary ýurt diplomatlar Ahal vilayetinde bir özüş edarasyna barıp gördüler. Un, çörek ve kepek kıtçılığını çekken yurdun daşary ýurtlara Türkmen çörek ölümlerini eksport edecekti havar veriler ve beylekli mağlumatlar mezdinler bilersiniz. O da günün tədəliklerinin ilə olabilen hizmen yoksun anına uruan tanış ediyar. Yerli hakimiyetlere yakın çeşmeler 8 noyabrda Adatlyk radiosuna Täjikistanyň Demirgalgyndaky Hojond şäheriniň türmesinde giýje bolan gozgolonda bir näçe tutsagyň öldürilenini habar berdiler. Çeşmelerin maglumatyna görä polisiýanyň goşmaça güýçleriniň iýberilmegi bilen basylyp ýatyrylan gozgolonyň näme sebäpden turanyny aýdyň däl. Tutsaglaryň bir näçe pyçak bilen ýaraglanyp, olaryň käbir öldürildi, käbir bolsa gaçyp sypmagy başardy diýip çeşmelerin biri aýtdy. AFP xabar gurulu ada edilmeyen çeşmelere salgılanıp çaknışkı altında 20 tögere tutsağın 2 saat türme sakçısının öldürülenliğini xabar verdi. Öldürülen türme korukçularının biri 29 yaşındaki Ekson Yokubov'un cesedi 8. noyabrda doğdu obasına. Pastika ve zalime üçün getirildi deyip obalı Şohkari Muhammediyev adatlı radiyasına etti. Amnesty International uramasy 7-nji noýabrda sawutly şahit tutsaglarynyň 12 sanynyň derhal jazalandyrylyp öldürilmeginiň ahmarlygyny olaryň gün paçsa hasabet berýän Girlin döwlet howpsuzlyk gullugyny geçirilendigini öýdürdi. Bir erkekler 2016-njy ýylda Eýranyň haýyryna içalçylyk etmekde aýplanyp köpçülükleýin suw seljermesinden soň ölüme hökm edildi hemde döwlet howpsuzlygy prezidentligine geçirildi diýip adam hukuklary topar habar berdi. Olar padşah hökümi tasdiklanyp adyna jazalandyrylyp bilinýär. Ol erkeklerin maskallar bu havardan elhenç kopukdular deyip halkara güneyge çurumasının yakın günü orboyunca direktör Heba Morayev aytti. Saud Arabistan'ın naki su selcerişliklerinin tögörüğün naki yaşırınlıklarla bağlılıkta biz bu çare 12 erkeğin derhal cezalandırılmak ehtimallığını anladiyan bolmasın deyip Pogatir ediyerseyip ol sözünün üstünü yetirdi. Bu işler varada düşünülür salmak üçin Saud hükümetine bağlanıp olmadı. Riyad'ın adam hukukları yağdayı geçen ay Saudlu jurnalist Cemal Khashoggi İstanbul'daki Saud konsulluğuna öldürülülü veri Üns merkezinde saklanılıyor. Orsiyetin prezidenti Vladimir Putin'in sözcüsü taktik raketalar korporasyasındaki KTR ve deyip bilinen devlet yaralı odundaki yukarı dereceli korrupsiya varada çap edilen gaziyet makalasına guman salmaya çalıştı. Garaşsyz nesir bolan Nowaya gazeta 7-nji noýabrda raketa korporasiýasynyň direktorynyň 29 ýaşyndaky kyzynyň biznesde uly aksiýalarynyň bardygyny sebäbi onuň döwlet ýetirilýän guramanyň alýan ýerdejilerinden uly peýda görýändigini habar berdi. Makalada aýdylmagyna görä, KTRV-niň direktor Boris Obnosow'un gyzy Olga Zorikova toýlarda we moda görkezlerinde giriýimçi we saç bejerji bolup işleýär. Emma ol çyzyrymly eýeçilik guruluşlary arkaly Zvezda Estrella adyny TRV Engineering kompaniýasynyň 20%-ini eýeçilik edýär. Putin'in sözcüsü Dmitri Peskov 7-nji noýabrda jurnalistlere hökümetin bu makaladan habarlylygyny egerde gadaklanma döresi onu kanun goraýjy guramalaryň seretjekdigini aýtdy. Peskov makalanyň mazmununa aralaşmady, emma adamlaryň esassyz jarnamalara ananyp ýörmelerligini öňe sürdi. Şerif 7-nji noýabr günü giýişlik günörtä Kaliforniýadaky barda toplanan mahalle oka tutulanyny 10 adam şol sanyny Şerifiň ornatarynyň we guman edilýän ýaraglı adamyň hem öldürilenini aýdýar. Los Angeles şehrinden 40 mil çemesi Günvatar'da yerleşen South St. Oxto, Borderline Bar and Grill naharhanasında olan hadisede köp adam yaralı oldu. Şerif Jeff'ten ornatarı Ron Helus'un vakanın bolan yerine barıp binanın içine girenine tüpönglenenliğine aitti. Ol 8. noyavr günü İrden hastahanada zan verdi. Hakimiyetler yaraglı adamın özünün nehili yağdayda ölünlüğünü aitmadılar. Şerif'ten 10 çemesi adamın ok yarasını alanlığını havar verdi. Pakistan'ın Daşary İşler Ministerliği köpür geplemek ayıplamasından aklanan Hristiyan Zinani Asiye Bibi'nin yurdu terk edenliğini öğret etti. Bibi, aklavçısı Seyful Muluğun ve Avrupa Parlamentinin prezidenti Antonio Tajani'nin sözlerine göre 7. noyabrda türmeden boşadırdı. Hormatlı dinleyiciler, siz havarlar dinlediniz.